Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά λοιπόν θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει. Στη νύχτα σου κάτι φορείς κι ο πόνος σε, κι ο πόνος σε παραφυλάει. Σ' αυτόν που σε πονάει, φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 3. Εκείνο τον καιρό εμφανίστηκε στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Κήρυτε και έλεγε, μετανοείτε γιατί έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Για τον Ιωάννη είχε προφητέψει ο προφήτης Ισαΐας. Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο. Ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχα από τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Σε αυτόν τον άνθρωπο πήγαινε τότε όλος ο κόσμος, από τα Ιεροσόλυμα και από όλη την Ιουδαία και από όλη την περιοχή του Ιορδάνη. Έρχονταν και τους βάφτισε στον Ιορδάνη ποταμό, καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Όταν ο Ιωάννης είδε πολλούς Φαρισαίους και Σαδουκαίους να έρχονται για να βαφτιστούν, τους είπε, «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλησιάζει? Αν θέλετε να γλιτώσετε, κάνετε έργα που ταιριάζουν σε όποιον πραγματικά μετανοεί. Και μην αυταπατάστε λέγοντας, εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός, ακόμα και από αυτές εδώ τις πέτρες, μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν δίνει καλό καρπό, θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά. Εγώ σας βαφτίζω με νερό και το βάπτισμά μου είναι βάπτισμα μετάνοιας. Αυτός όμως που έρχεται ύστερα από μένα, είναι πιο ισχυρός από μένα και δεν είμαι άξιος ούτε τα υποδήματά του να κρατήσω. Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Κρατάει στο χέρι του το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του. Το σιτάρι θα το συνάξει στην αποθήκη του, μα το άχυρο θα το κατακάψει στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Τότε έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαφτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε, λέγοντάς του, «Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα. Κι έρχεσαι εσύ σε μένα?» Ο Ιησούς όμως του αποκρίθηκε, «Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε και οι δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού». Τότε ο Ιωάννης τον άφησε να βαφτιστεί. Βαφτίστηκε λοιπόν ο Ιησούς και αμέσως βγήκε από το νερό. Και αμέσως άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Ακούστηκε τότε μια φωνή από τα ουράνια που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Σήμερα θα δούμε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον πρόδρομο του βασιλιά, που αναγγέλνει τη βασιλεία και βαπτίζει τον Ιησού τον βασιλιά. Διαβάζουμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο Μαθαίου που έχουμε ξεκινήσει να μελετούμε, το τρίτο κεφάλαιο και τα πρώτα δύο χωρία. Εκείνο τον καιρό εμφανίστηκε στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Κήρυτε και έλεγε «Μετανοείτε γιατί έφτασε η Βασιλεία του Θεού». Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λοιπόν εμφανίζεται τελείως ξαφνικά στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Αν είχαμε μόνο το Ευαγγέλιο του Μαθαίου θα ρωτούσαμε «Από πού ήρθε, ποιο είναι το παρελθόν του». Επειδή ο Μαθαίος δεν μας λέει τίποτε για όλα αυτά και ο λόγος είναι φανερός. Ο προφήτης Μαλαχίας είχε πει ότι ο Αγγελιοφόρος θα ερχόταν πρώτα για να προετοιμάσει τον δρόμο για τον ερχόμενο βασιλιά. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Μαλαχίου, τρίτο κεφάλαιο, χωρίον 1, «Θα αποστείλω τον Αγγελιοφόρο μου για να προετοιμάσει το δρόμο μου». Αυτός ο Αγγελιοφόρος είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Δεν είναι απαραίτητο να ξέρεις το παρελθόν ενός Αγγελιοφόρου. Όταν ο ταχυδρόμος φέρνει ένα μήνυμα στην πόρτα σου, μήπως κάθεσαι και τον ρωτάς «Φίλε, από πού κατάγεσαι, ποιο είναι το παρελθόν σου» κτλ. Δεν ενδιαφέρεσαι για τίποτα από αυτά. Ενδιαφέρεσαι αποκλειστικά για το μήνυμα, επειδή το μήνυμα είναι σημαντικό και αυτό θέλεις να μάθεις. Έτσι τον ευχαριστείς, του δίνεις και ένα φιλοδόρημα και τον διώχνεις. Τελείωσες μαζί του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής το ξεκαθάρισε ότι εκείνος ήταν απλά ο Αγγελιοφόρος και μας το ξεκαθαρίζει και ο Μαθαίος στο Ευαγγέλιο του. Γι' αυτό εμφανίζεται ξαφνικά στις σελίδες της Αγίας Γραφής, κηρύττοντας την έρημο της Ιουδαίας και λέγοντας «Μετανοείτε, διότι πλησίασεν η Βασιλεία των Ουρανών». Τώρα, ας ασχοληθούμε με τη φράση αυτή αναλυτικά. «Μετανοείτε» είναι μια έκφραση που δίνεται πάντα σαν μια πρόσκληση στους ανθρώπους να επιστρέψουν. Λέξη μετάνοια σημαίνει να αλλάξεις γνώμη. Πηγαίνεις προς μια κατεύθυνση, γυρίζεις και παίρνεις άλλη κατεύθυνση. Η μετάνοια είναι πρωταρχικά, νομίζω, για τους ανθρώπους τους πιστούς, δηλαδή για τους ανθρώπους του Θεού κάθε εποχής. Εκείνοι είναι που κάποτε γίνονται κρύοι και αδιάφοροι και πρέπει να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Αυτό ήταν το μήνυμα στις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας που έχουμε στην Αποκάλυψη στα κεφάλαια 2 και 3 και αυτό είναι το μήνυμα του ιδίου του Ιησού Χριστού για όλους μας. Θα ρωτήσετε, μα δεν χρειάζεται τη μετάνοια και ο μη πιστός άνθρωπος δεν πρέπει να μετανοήσει? Για τον άνθρωπο που δεν είναι πιστός, η μετάνοια ουσιαστικά είναι να πιστέψει στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτό ήταν το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου στο δεσμοφύλακα στους Φιλίππους, που έχουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 16 και χωρίων 31. Εκείνος ο άνθρωπος χρειαζόταν βέβαια μετάνοια, αλλά όταν κάποιος που δεν πιστεύει, πιστέψει στον Χριστό, στην πραγματικότητα μετανοεί. Πίστη σημαίνει να στραφεί στον Χριστό. Και όταν στραφείς προς τον Χριστό, θα πρέπει επίσης να αποστραφείς την αμαρτία σου. Αν δεν απομακρυνθείς από την αμαρτία σου, τότε δεν στρέφεσαι πραγματικά στον Χριστό. Έτσι η μετάνοια είναι στην πραγματικότητα μέρος της πίστης. Γι' αυτό το πρωταρχικό μήνυμα προς τους ανθρώπους που δεν έχουν πιστέψει, είναι ότι πρέπει να πιστέψουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Μας αρέσει να βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται στην Εκκλησία ή να δηλώνουν ανοιχτά ότι πιστεύουν στον Χριστό. Όμως το πιο σημαντικό πράγμα είναι να εμπιστευθούμε όλοι μας τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα μας. Και αν πραγματικά σταθούμε προς Αυτόν και θεμελιώσουμε την ζωή μας πάνω Του, τότε ασφαλώς απομακρυνόμαστε από την αμαρτία και ζούμε τη ζωή της μετάνοιας. Η δεύτερη έκφραση, Βασιλεία των Ουρανών, σημαίνει τη διακυβέρνηση των ουρανών πάνω στη γη. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο Βασιλιάς. Δεν μπορείς να έχεις βασιλεία χωρίς βασιλιά. Ούτε μπορείς να έχεις βασιλιά χωρίς βασιλεία. θυμήσου τον Άγγλο βασιλιά που είπε τη φράση «Το βασίλειό μου για ένα άλογο». Αν είχε ανταλλάξει τη βασιλεία του για ένα άλογο, δεν θα ήταν βασιλιάς. Θα ήταν μόνο ένας άνδρας καβάλα σε ένα άλογο. Ένας βασιλιάς πρέπει να έχει βασιλεία. Τι εννοούσε λοιπόν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής όταν έλεγε ότι «επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών»? Εννοούσε ότι η βασιλεία των ουρανών είναι παρούσα στο πρόσωπο του βασιλιά. Καλά. Στις μέρες του Ιωάννη του Βαπτιστή η βασιλεία των ουρανών ήταν παρούσα στο πρόσωπο του βασιλιά. Όμως τι γίνεται σήμερα? Υπάρχει πραγματικά η βασιλεία των ουρανών? Ασφαλώς υπάρχει. Εκείνοι που έρχονται στο Χριστό, εκείνοι που τον δέχονται ως σωτήρα τους, έρχονται στην πραγματικότητα μέσα στη βασιλεία του. Ανήκουν τώρα σε εκείνον και έχουν μια πολύ στενή σχέση με τον Χριστό από εκείνη που έχει ένας υπήκοος με τον βασιλιά του. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος και οι πιστοί αποτελούν την νύμφη του. Τώρα ίσως κάποιος ρωτήσει, δηλαδή είμαστε μόνο σαν υπήκοοι της βασιλείας του που πρέπει να τηρούμε απλώς τις εντολές του? Όχι. Υπακούμε τις εντολές του επειδή τον αγαπάμε. Υπάρχει μια σχέση αγάπης. Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου, ζήτησε ο ίδιος ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14 χωρίων 15. Η βασιλεία των ουρανών είναι η διακυβέρνηση των ουρανών πάνω στη γη. Αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη σήμερα. Ο Χριστός δεν κυβερνάει σήμερα ολόκληρο τον κόσμο. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο λάθος στο συλλογισμό εκείνων που επιμένουν ότι η βασιλεία των ουρανών είναι υπαρκτή στις μέρες μας. Ο Χριστός δεν κυβερνάει παρά μόνο τις καρδιές εκείνων που τον έχουν δεχθεί. Όμως θα έρθει κάποια μέρα που θα ιδρύσει τη βασιλεία του. Όταν το κάνει αυτό, θα καταργηθεί αυτός ο κόσμος της αμαρτίας και του κακού. Έτσι λοιπόν, όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγε ότι η βασιλεία των ουρανών είχε φτάσει στη γη, είναι παρούσα, εννοούσε στο πρόσωπο του βασιλιά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ήταν και είναι ακόμα σήμερα παρούσα η βασιλεία του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, τώρα καθώς προχωρεί, εξηγεί ότι όλα αυτά είναι εκπλήρωση κάποιας προφητείας. Και διαβάζουμε στο χωρίον 3. Για τον Ιωάννη είχε προφητέψει ο προφήτης Ισαΐας. Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο. Ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Αυτή η προφητεία βρίσκεται στον Ισαΐα κεφάλαιο 40 και χωρίον 3. Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Το μόνο που διεκδικούσε ο Ιωάννης για τον εαυτό του ήταν ότι εκείνος ήταν αυτή η φωνή που βροντοφώναζε στην έρημο. Και ο σκοπός του ήταν μόνο να ετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου. Αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 4. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχα από τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Ήταν ένας παράξενος τύπος, έτσι δεν είναι? Ακολουθεί μια πολύ περίεργη δίαιτα και δίνεται πολύ ασυνήθιστα. Ο Ιωάννης μάλλον θα είχε το παρουσιαστικό ενός ερημίτη. Η ενδυμασία του ήταν από τρίχες καμήλας, είχε δερμάτινη ζώνη στη μέση του και το φαγητό του ήταν ακρίδες και άγριο μέλι. Μας αναφέρεται ότι ποτέ δεν ξεριζόταν και ότι είχε μακριά μαλλιά. Ήταν σίγουρα ένας ασυνήθιστος άνδρας, αλλά ήταν ένας άνδρας με αποστολή. Ήταν πραγματικά ένας χαρακτήρας της Παλαιάς Διαθήκης που μπαίνει στις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Είναι ο τελευταίος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και διαβάζουμε στα εδάφια 5 και 6. Σε αυτόν τον άνθρωπο πήγαινε τότε όλος ο κόσμος, από τα Ιεροσόλυμα και από όλη την Ιουδαία και από όλη την περιοχή του Ιορδάνη. Έρχονταν και τους βάπτιζε στον Ιορδάνη. Ας προσέξουμε ότι τα πλήθη πήγαιναν σε εκείνον. Ο Ιωάννης δεν νίκιαζε κάποια αίθουσα ή εκκλησία και δεν υπήρχε κάποια επιτροπή να διοργανώνει τις συγκεντρώσεις αυτές. Μάλιστα, ο ίδιος δεν πήγαινε ποτέ στην πόλη. Αν ήθελες να ακούσεις τον Ιωάννη, έπρεπε να πας εσύ εκεί που ήταν εκείνος. Είναι φανερό ότι το πνεύμα του Θεού ήταν πάνω του σε αυτόν τον άνθρωπο. Και βλέπουμε ότι η διακονία του είχε αποτελέσματα στη ζωή των ανθρώπων. Και μόνο το γεγονός ότι υποτάχθηκαν στο βάπτισμα τον Ιωάννη ήταν ένα δείγμα ότι άφηναν την παλιά του ζωή και έστρεφαν προς μια καινούρια και ήταν ανοιχτοί προς τον Θεό. Τώρα στα εδάφια 7 και 8 βλέπουμε ότι αυτός ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δέχεται επισκέψεις. Όταν ο Ιωάννης είδε πολλούς Φαρισαίους και Σαδουκαίους να έρχονται για να βαπτιστούν, τους είπε «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε ότι έτσι θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλησιάζει? Αν θέλετε να γλιτώσετε, κάνετε έργα που ταιριάζουν σε όποιον πραγματικά μετανοεί». Για δες ποιοι έρχονται και άκου τον τρόπο με τον οποίο τους χαιρετάει αυτούς τους αξιοπρεπείς επισκέπτες ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αν υποθέσουμε ότι ο ιερέας της εκκλησίας σου ανέβαινε στον Άβωνα την Κυριακή το πρωί και έλεγε «Οχιάς γεννήματα στους ανθρώπους κάτω», φαντάζομαι ότι την άλλη κιόλας μέρα θα είχατε καινούριο ιερέα. Είναι πραγματικά πολύ σκληρή γλώσσα αυτή. Μιλάει στους αξιοπρεπείς, Φαρισαίους και Σαδουκαίους και τους λέει «Θα πρέπει να υπάρξει απόδειξη της νέας σας ζωής. Δεν μπορείτε απλά να βασιστείτε στην ύπαρξη του βαπτίσματος. Θα πρέπει να υπάρξει καρποφορία στη ζωή σας». Και αλήθεια αυτό είναι ένα μήνυμα που όλοι μας χρειαζόμαστε να ακούσουμε. Όμως κοιτάξτε τη συνέχεια του μηνύματος του Ιωάννη του Βαπτιστή. «Και μην αυταπατάστε λέγοντας «Εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ». Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός ακόμα και από αυτές τις πέτρες μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Σίγουρα θα τάραξε τους πάντες». Μπορείς νομίζω να καταλάβεις γιατί δεν ψηφίστηκε ο πιο δημοφιλής άνδρας της χρονιάς εκεί στην περιοχή. Αλλά το μήνυμά του είναι πολύ σπουδαίο. Ακούστε, στο εδάφιο 10. «Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ρηχτεί στη φωτιά». Πολλά βρίσκει κανείς στην Καινή Διαθήκη για την καρποφορία. Η καρποφορία είναι το αποτέλεσμα του σωστού δέντρου. Μόνο ένα καρποφόρο δέντρο μπορεί να παράγει φρούτα. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μιλάει εδώ για το τσεκούρι που βρίσκεται αφημένο στη ρίζα του δέντρου, επειδή το δέντρο δεν παράγει καρπό. Η μηλιά δεν κάνει μήλα και η δαμασκηνιά δεν κάνει δαμάσκηνα. Αλλά όταν ένα δέντρο κάνει μόνο αγκάθια και δεν δίνει μήλα, πρέπει να κοπεί. Η ρίζα και ο καρπός πάνε μαζί, είναι αλληλένδετα. Και ένα δέντρο πρέπει να έχει τη σωστή ρίζα για να παράγει το σωστό καρπό. Αυτό ακριβώς τους λέει εδώ ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Τους λέει ότι είναι στην πραγματικότητα άκαρπα δέντρα που θα κοπούν για να ρηχθούν στη φωτιά. Και αναρωτιέμαι αν το ίδιο σχόλιο θα έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βλέποντας εμάς και την δική μας ζωή. Μήπως και εμείς είμαστε πνευματικά τέτοια άκαρπα δέντρα στον οποίο τη ρίζα βρίσκεται ήδη αξίνα και μας περιμένει το πυρ. Ακούστε όμως και το επόμενο εδάφιο που λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. «Εγώ βαπτίζω με νερό και το βάπτισμά μου είναι βάπτισμα μετανοίας. Αυτός όμως που έρχεται ύστερα από μένα είναι πιο ισχυρός από μένα και δεν είμαι άξιος ούτε τα υποδήματά του να κρατήσω. Αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά». Ο Ιωάννης λέει «Εγώ σας βαπτίζω με νερό, αλλά έρχεται εκείνος και όταν έρθει θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και με φωτιά». Αυτό το «και» έχει κρατήσει 2000 χρόνια. Εσύ και εγώ ζούμε στην εποχή του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς Χριστός βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα στον παρόντα αιώνα όλους όσους βαπτίζονται, όλους όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Και θα βαπτίσει με φωτιά όταν θα έρθει τη δεύτερη φορά και αυτή η φωτιά σημαίνει κρίση. Κάποιος μπορεί να πει «Νόμιζα ότι την ημέρα της Πεντηκοστής οι πιστοί μαθητές βαπτίστηκαν με Άγιο Πνεύμα και με φωτιά επειδή οι γλώσσες φωτιάς κάθισαν πάνω στον καθένα τους». Φίλε μου, θα πρέπει να ξαναδιαβάσουμε μαζί το Πράξεις κεφάλαιο 2 και εδάφια 2 και 3 που λένε τα εξής. «Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης, τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μια στον καθένα από αυτούς». Δεν ήταν άνεμος λοιπόν, δεν ήταν φωτιά, ήταν ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά υπήρχε κάτι για να τραβήξει τα μάτια και τα αυτιά των ανθρώπων. Γι' αυτό, όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα, δεν ήταν η εκπλήρωση του βαπτίσματος της φωτιάς. Ας δούμε ξανά, και ας το πούμε ξανά, ότι το βάπτισμα της φωτιάς θα λάβει χώρα στο δεύτερο ερχομό του Χριστού. Ότι το βάπτισμα της φωτιάς σχετίζεται με την κρίση φαίνεται πάρα πολύ καθαρά από αυτά που μας λέει στο προηγούμενο εδάφιο 10 και στο επόμενο εδάφιο 12. Το βάπτισμα της φωτιάς είναι για το άκαρπο δέντρο που είδαμε στο εδάφιο 10 και είναι για το άχυρο που βλέπουμε αμέσως στο επόμενο εδάφιο. Σε αυτή την περίοδο την οποία ζούμε είναι η περίοδος του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε κάθε πιστό. Όχι απλώς μερικοί, όπως στην Παλιά Διαθήκη, βαπτίζονται με Άγιο Πνεύμα, αλλά ο κάθε πιστός βαπτίζεται με το Άγιο Πνεύμα, που σημαίνει ότι ταυτίζεται με το σώμα του Χριστού, δηλαδή γίνεται μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Και αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες αλήθειες στο Λόγο του Θεού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής συνεχίζει, μιλώντας για το δεύτερο ερχομό του Χριστού, που θα φέρει χαρά στο σιτάρι, που είναι οι πιστοί μαθητές, και όλεθρο στο άχυρο, που είναι όσοι τον αρνούνται. Κρατάει στο χέρι του το λιχνάρι, για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του. Το σιτάρι θα το συνάξει στην αποθήκη του, μα το άχυρο θα το κατακάψει στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ, διαβάζουμε στο εδάφιο 12. Άραγε, τι είμαι, τι είσαι, σιτάρι ή άχυρο? Έρχεται η ώρα που ο Χριστός θα ξεκαθαρίσει το αλώνι του. Ήθελε να βρεθούμε μαζί με το σιτάρι και σήμερα να τακτοποιήσουμε τη σχέση μας με τον Χριστό, αποδεχόμενοι αυτό το θαυμάσιο έργο της σωτηρίας που έχει κάνει για μας. Ο Ευαγγελιστής συνεχίζει και μας διηγείται την βάπτιση του Κυρίου μας από τον Ιωάννη. Διαβάζουμε τα χωρία 13, 14 και 15. Τότε έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία, στον Ιορδάνη, προς τον Ιωάννη, για να βαπτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδισε λέγοντάς του: «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και έρχεσαι εσύ σε μένα?» Ο Ιησούς όμως του απεκρίθηκε: «Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε και οι δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού». Είναι σημαντικό να ρωτήσουμε γιατί βαπτίστηκε ο Ιησούς. Μπορεί να υπάρχουν πολλές απαντήσεις, αλλά η πρώτη απάντηση τη βρίσκουμε εδώ στα λόγια του Ιησού προς τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε και οι δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού. Ο Ιησούς ταυτίζει τον εαυτό του τελείως με τον αμαρτωλό άνθρωπο, με το αμαρτωλό ανθρώπινο γένος. Ο Ισαΐας είχε προφητεύσει ότι θα ταυτιζότανε ο Ιησούς μαζί με τους αμαρτωλούς. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα 53 κεφάλαιο χωρίων 12. Έχουμε ένα βασιλιά που ταυτίζει τον εαυτό του με τους υπηκόους του. Έχουμε ένα κύριο που ταυτίζεται με τους μαθητές του. Πράγματι, βάπτισμα σημαίνει ταύτιση και πιστεύω ότι η ταύτιση ήταν ο πρωταρχικός λόγος για το βάπτισμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο λόγος που βαπτίστηκε ο Ιησούς δεν ήταν για να αφήσει ένα παράδειγμα για μας. Δεν ήταν ένα πρότυπο για να το ακολουθήσουμε. Ο Χριστός είναι Άγιος, δεν χρειαζόταν να μετανοήσει. Εσύ και εγώ χρειάζεται να μετανοήσουμε. Εκείνος όμως ήταν Άγιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος από όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Βαπτίστηκε όμως για να ταυτιστεί τελείως με την ανθρωπότητα. Υπήρχε ένας δεύτερος λόγος που βαπτίστηκε ο Ιησούς. Το βάπτισμα στο νερό είναι σύμβολο του θανάτου. Ο θάνατός του ήταν ένα βάπτισμα. Ίσως θυμάσαι ότι είπε ο Κύριός μας στον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τους μαθητές του, όταν ήθελαν να καθίσουν στα δεξιά του και στα αριστερά του στη βασιλεία του: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαπτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ?» Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου κεφάλαιο 20 χωρίων 22. Βλέπεις, ο θάνατος του Χριστού ήταν ένα βάπτισμα και εισήλθε στο θάνατο για σένα και για μένα, για όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Ένα βάπτισμα το οποίο βαπτίστηκε για μας, για τη δική μας σωτηρία. Υπάρχει και ένας τρίτος λόγος για τη βάπτιση του Ιησού. Ήταν ο καιρός που χρήστηκε από το Άγιο Πνεύμα για το αξίωμά του ως ιερέας. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε πάνω του για την ιερατική του διακονία. Το κάθε τι που έκανε ο Ιησούς, η κάθε του πράξη, γινόταν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Διαβάζουμε, καθώς ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω αυτού να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό. Β. Κορινθίους κεφάλαιο 5 χωρίων 21. Όλη η αμαρτία λοιπόν ήρθε πάνω του, αλλά δεν υπήρχε αμαρτία μέσα του. Η δική μας αμαρτία τοποθετήθηκε πάνω του. Γι' αυτό εσύ και εγώ σωζόμαστε με το να ταυτιστούμε μαζί του. Εκείνος ταυτίστηκε μαζί μας καθώς βαφτίστηκε. Και ο Πέτρος λέει ότι σωζόμαστε με το βάπτισμα, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιον 3 και εδάφιν 21. Με ποιο τρόπο? Επειδή ταυτιζόμαστε με τον Κύριο Ιησού. Και ταυτιζόμαστε με τον Χριστό καθώς πιστεύουμε σε Αυτόν και το Άγιο Πνεύμα μας βαφτίζει μέσα στην Εκκλησία Του. Το βάπτισμα λοιπόν στο νερό είναι μια διακήρυξη αυτής της ταύτισής μας με τον Χριστό. Ο Κύριος Ιησούς είπε «Αυτόν που θα έρθει κοντά μου δεν θα τον αποδιώξω». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, χωρίων 37. Ας έρθουμε στον Χριστό με πίστη. Το Άγιο Πνεύμα θα καθαρίσει την καρδιά μας και θα μας ανακαινήσει σε νέο άνθρωπο ταυτισμένο με τον Χριστό. Κι αν κάποιος από τους ακροατές μας δεν έχει βαπτιστεί χριστιανός, τονίζουμε ότι η χριστιανική πίστη οδηγεί στο βάπτισμα. Ας επαναλάβουμε το εδάφιο που διαβάσαμε εδώ στο Ματθαίο, στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 15. Ο Ιησούς όμως του απεκρίθηκε. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε και οι δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού. Τότε ο Ιωάννης τον άφησε. Δηλαδή ο Ιωάννης βάφτισε τον Ιησού. Στα επόμενα δύο εδάφια, 16 και 17, διαβάζουμε. Βαφτίστηκε λοιπόν ο Ιησούς και αμέσως βγήκε από το νερό. Και αμέσως άνοιξαν για αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Ακούστηκε τότε μια φωνή από τα ουράνια που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπητός μου γιος, αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Εδώ έχουμε μια ιστορική φανέρωση, η φανέρωση της Τριάδας, της Αγίας Τριάδας. Καθώς ο Κύριος Ιησούς βγαίνει από το νερό, το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνει πάνω του σαν περιστέρι και ο Πατέρας ακούγεται να μιλάει από τον ουρανό. Ο Πατέρας λέει «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος, αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Ο Κύριος Ιησούς είναι πια ταυτισμένος με το λαό του. Τι βασιλιάς! Άραγε είναι και δικό σου βασιλιάς, άραγε βασιλεύει ο Χριστός στην καρδιά σου.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με αστική ελάχιστη χρέωση, στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.